Ny vavoato andrandray afana no arahanao to amin'ny Radio Tombosko amin'ny izao sabotsy 8 febroary 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miamanakaiky ny morontsiraka ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indianina ilay rivodoza Fredy mbola voatanatrany. Ny filazana loza fanairana na loko maitso ho an'ireo faritra amin'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara. Governemanta tsy mitanila anomana fifidianana no takina raisy ny fanofana governemanta ho ny antoko MFM. Izany hoe izy ireo no ampisy fifidianana madio sy mangarara ary ekeniny rehetra. Tataovandoza no ny kolokolo ny asarobidy eto amintsika faritra isy ny fitrandrahana tsiara-dalàna besaka indrindra ny anomena bera ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar. Any velany olona efatra farafakely no namony ainy vokatry ny fanafiana nataon'ny vondrona Taliban Pakistaneta ny Karachi omaleriva nitafiana olona efatra amin'ny tampiadiana ny tranompanjakana lehibe iray any antoerana. Alain Bruno ndray no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay tompoky lasy tompoky vavy. Vovomomba ny toetry ny andro mivoatra hatrany ny fizotra ilay rivodoza Fredy miamanakaiky ny morontsiraka amin'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indianina izy ka anisan'izany Madagasikara. Araka ny vaovao navoaka ny tranokala siklona .oi ny maraina teo dia somary niena ny heriny satria nidina 70 kilometatra isan'ora ny tafiotra miaraka aminy. Mbola voatanatrany kosa ny filazana loza fanairana na loko maitso ho an'ny faritra Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimoatsinanana. Anomboka hikorotana hoy ny meteo ny toetry ny andro any an-dranomasina ny aliny alatsinainy izao noho ny alindrano izay ateraky Fredy. Entanina ny rehetra mba anaraka akaiky moa ny vaovao momba ny fivoarany ty rivodosy ity ary anaraka mandrakariva ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotiny. Entanina arak'izany ny rehetra iomana teny izao ihany koa ka ampiatra ny fepetra fisoroana toy ny fanamafisana ny tafo, ny fiarovana ny entana sy ny taratasy manandanja, ny fikapana ireo azo mety andindona sy enjera amin'ny trano, ny fanangonana ny sakafo ilaina sy ny sisa tsy aivina ihany fa tombanana ny talata alina na ny alarobia izao no hikasika ny morontsiraka sinanan'i Madagasikara ny rivodoza Fredy. Fa eo amin'ny lafiny politika kosa, governemanta tsy mitanila anomana fifidianana no takina raisy ny fanovana governemanta hoy ny antoko MFM. Nambaran'ny finoana nasionaly ny antoko fa ny fisiny izay no ampisy fifidianana madio sy mangarara rekeny rehetra mba tsy verena ny ala-patontsony. Ilaina ihany koa ny governemanta tsy mitanila raisy ny fanoloana ireo mpikambana mba hanatanteraka ny fikaonan-toperenena izay andraisan'ny ankolafikery rehetra anjara ka anitsy ny lalam-pifidianana anavao ny rafitra mpikarakara fifidianana ary anatsara ny lisony mpividy mba tsy hisy anarana miverimberina ntsony ao anatiny. Efa tsy ara-potoana ntsony ho kosany MFM raisy ny fanovana governemanta ka mbola anatanteraka ny politika kapobeny ny faritan'ny filoham-pirenena hatrany amin'izao efa manakaiky ny fahataperan'ny fepitaom-pitondrana izao. Ny filoha nasionaly ny antoko MFM Olivier Rako
raisy governemanta tsangana zany a dia governemanta zay tokony andrafitra ny paika anatanterahana ny politika kapobeny zay faritan'ny filohan'ny repoblika. Inona tsony moa no vita amin'izao fotoana zao a amin'ny enim-bolana valovolana? De hitako hoe tsy ara-potoana intsony, tsy zavatra azo tanterahana amin'izany. Ny anao prime ministra amin'izany toejavatra izany a de tsy mifanandrify amin'izay tokony ho atao zany. Fa raha ohatra kosa governemanta tsy anao afa-tsy fifidianana sy anomana fifidianana ka governemanta tsy mitanila, tsy miandany a ary hiara-tanteraka an'izay tapaka ao anatin'ny fikoanan-doha-pirenena izay mihitsy ny takiny mba tsy hisy tsony a ny fangalaram-bato a sy ny doublon sy ny sisa zany a zay nisy hatramin'izao ka nohony zany a fanitsiana ny lalam-pifidianana fanamboarana ny lisim-pifidianana fanadiovana ny senia zany resaka rehetrarehetra zany no tokony ho atrehina mba isiny fifidianana madio sy mangarahary eto amintsika ka isiny fifandimbiasa toerana tsy misy raorao tsy misy olana zany fa ny tena atahoranay zany a sao de miverina amin'ny krizy zay misy hatramin'izay a mikasika ny fifidianana
fa kajikajy politika anerena ny any fotiny ampandresena ny filoham-perinasa amin'ny fifidianana no misy raha zao no anova governemanta ny fitondrana ho kosa ny antoko vahoaka amin'iray na izy ny vamino laza fa tokony efa tamin'ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta nataony antenimiera-pirenena no tokony efa noravana amin'ny fomba ara-dalàna ny governemanta ankehitriny fa tsy izao indray vao anolo izany ireo teknisianina manodidina ny minisitra no tokony osoloana raha tsy nahavita fa tsy ny fanovana mpikambany governemanta ny vahaolana tsy misy asa vita ao anatin'ny fito volana raha izao no anolo minisitra ho ny sekretera jeneraly ny antoko vami Gaby Vakinedina.
Tsy misy asa mandeha anatin'ny valo volana izany raha minisitra soloana fa tokony hoe staff teknika mety hoe tsy nahavita dia soloana fa raha minisitra zany ka ny manahirana zany hoe inona zany ny tanjona manana mety manana tanjona ny mpitondra misaotra an'lere olonreo dia an'olona an'ireo tsy fantatro gouvernement de pression hoe napetraka eo satria andeha le élection misy paikady politika ny fandovany satria raha efa akaiky ifarana zao ny lalao baolina kitra ny ambony terrain dia tsy maintsy manova i entraîneur dikan'izay de hoe na temporiser le jeu izy a na mieritreritra ny gainina tsy anao atako tony zany fa na temporiser na mieritreritra ny gainina amin'ny fahorim-bahoaka ohatrao ve ianao dia mbola mieritreritra ohatra zany a angamba paikady efa mampalahelo mieritreritra an'izany paikady zany tsy inga filoham-pirenena mihitsy ve ny teny hoe tsy mety io fa izao indray manjary mety indray ve le izy tsy kilalao an'izay zany firenena aza mifamitapitaka ohatra zany efa takatry ny vahoaka nge zay tianareo lazainy fa amiko raha hoe tena vokatra ho an'ny vahoaka ny tedavina manoloana an'le fanovana minisitra tsy tondra vokatra eo valo volana milohan'ny fifidianana zay vo resaka sosialim-bahoaka hoe fa taiza hatramin'izay le fanjakana nylaza hoe miasa be miasa andramanalina fa ny vahoaka nge tsy matsiaro zany asa andramanalina nataony mitondro zany ohatra ny sahirana be mieritreritra an'izany hoe izaravary tsinjo be dia olo loatrany izy ny azo an'le vary tsinjo indray manoloana an'le valo volana kely amin'nyvoaka malagasy 25 million
eo amin'ny fanekevitra politika ihany mbola namafisin'ny filohan'ny filankevitry ny fampihavanana malagasina ny CFM mateo aloha fa ilaina ny siny ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra politika melohany ny anaovana ny fifidianana eto amintsika niteraka olana teto Madagasikara foana manko ny momba ny fifidianana hoy Andriamatoa Makalfonse efa nahina ho izy ny zava-misy ankehitriny antony natonga ny CFM nitety an'ireo andrim-panjakana ireo mpanohitra ny any amin'ny fiaramonim-pirenena naka ny hevitr'izy ireo mba hisoroana ny krizy vaovao toy izany koa ny mpiara-miombonantoka samihafa nametraka ny sehatra hifampiresana ihany koa moa ny CFM mba hisiny ny fifanakalozan-kevitra hisoroana ny krizy vaovao tsy mendrika ny malagasy tsony ny mbola hisiny izany hoy ny filohan'ny CFM teo aloha Maka Alphonse.
Anisan'ny mikianina moa zahay tamin'izany va hoe nareo ve pour ny hisian'ny concertation sy ny sisa endrika anankiray amin'ny fampiresahana ny resaka concertation nationale zay amby teninay zay fa oka rentsika hay fampiresaka amin'ny fomba ty na itony zavatra natsangana tony ange dia mba plateforme anankiray hisian'izay fampiresahana zay satria ny hevitry ny maro mahatakadavitra ny fitenidrazantsika raha mali laza fe azo tokana raha ny tantarany pirenentsika koa ny zoviana ho a mbola very dia miteraka foana korotana teto amintsika ny resaka fifidianana izay ny nanitsongotsongonany maty hoe tsy tika ambelombelona izay ny mahatonga anay zahay tao amin'ny CFM hoe inona re ny hevitrintsika mikasika nyreto zavatra reto izay ihany ange no hoe manaiky ireo acteur politika ireo ireo mpisehatra sehatra eo amin'ny fifidianana ireo mpiaramomonatoka amintsika ireo ireo ray aman-drenintsika rereo ny tanora tsy nisy ny fampiresaka ino moa ny mamaty atoko antsika amin'izay zareo tako angamba ny famanana tombony tsika raha hoe mahay mifampiresaka fa izao mbola very fiany be loatra ny piatsarabelatsy amintsika fomba be loatra tsisy an'izay volonté zay tena tsy misy finiavana hoe hijery ny ho avy ny firenetsika.
Vaovao hafa mihitsy nambaran'ny fikambanana Transparency International la Initiative Madagasikara fa loza mitatao an'ny azo sarobidy eto Madagasikara ny kolikoly. Iray amin'ireo loza mitatao lehibe indrindra eo amin'ny ala voajanahary eto amintsika ny fitandrahana tsy ara-dalàna ny azo sarobidy. Anisan'ny faritra iaran'ny fanondranana tsy ara-dalàna azo sarobidy betsaka indrindra ny faritry Menabe ankoatra ny fahapotehan'ny arena voajanahary manerana ny nosy. Anisan'ny nivotra tamin'ny tatitry ny vokatry ny famakafakana ny lalàna sy ny famantarana ny karazana kolikoly manambana ny sehetry ny azo sarobidy any amin'ny faritra Menabe nataon'ny fikambanana Transparency International la Initiative Madagasikara zany. Fanadihadiana namantarana ireo ambana kolikoly isan-karazany eo amin'ny sehetry ny fitandrahana tsy ara-dalàna ny azo sarobidy. Tafiditra amin'izany ny fanapahana azo ka hatramin'ny fanondranana ao anatin'izany ny fitaterana, ny fanodinana ary ny fivarotana. Anisan'ny ambana kolikoly hita eo amin'ny osehatra io ny fanararotana fahafantaran'olona, ny fanararota-pahefana, ny tsolotra ary ny kolikoly manome sy mandray. Na dia maro aza moa ny lalàna mifehy ny sehatry ny azo sarobidy eto Madagasikara dia betsaka ny tsy fahatomombanana sy lesoka hita nandritra ny fanadihadiana. Misy elanelana goavana ohatra eo amin'ny lalàna voasoratra sy ny fampiarana azy hita nandritra ny fikaroana fa mbola maro ny lafi ny mamparefo ty sehatra ity ka mety ampirongatra ny kolikoly. Anisan'izany ny tsy fisiny ny fomba ahafantarana ny karazakazo sy ny tsy mbola isiny ny rafitra mpitantana ny azo hatramin'izao. Fa mivangongo eto Antananarivo avokoa ny fandraisana fanapa-kevitra amin'ny fampandrosoana tenin'ny mpitondra atao any amin'ny faritra antony mampikatsy ny fampandehanan-drara ho kosa ny jeneraly Tsaranazy Jean Emile efa ministra teo aloha. Nitsindriny manokana tamin'izany resaka fanamboaran-dalana amin'ireo lalam-pirenena izay mampikaikaika ny vahoaka tokoa tatoato. Tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny fitonjara-pahefana tena izy, izany hoe omena andraikitra ireo manam-pahaizana miparitaka isa-paritra no vaaolana ahafahana mampandroso ny firenena. Ho ihany ny ministra ny asa vaventy teo aloha ny jeneraly Tsaranazy Jean Emile.
Za de mitodika amin'ny tompona andraikitra eto Antananarivo izay manao ampihimamba ny fitantanana ny lalana eto Madagasikara. Tsy vitanareo aza ny mitokatana ny lalana eto Antananarivo ka ahoana no ahafahanareo miambo ahavita ny fikojakojana ny lalana manerana ny Madagasikara? Ataovy aloha ny fikojakojana ny lalana eto Antananarivo zay azo lazaina fa hoe fitaratra vitrine ny Madagasikara. Ka ny fomba fahatongavana amin'izany dia ny décentralisation effective ihany. Omeo andraikitra ireo ingeniera rehetra miparitaka eran'ny Madagasikara hanao ny fikojakojana ny lalana misy ao amin'ny territoire zay hiandraketana, fa tsy voasahanareo daholo avy eto Antananarivo ny fikojakojana ny lalana manerana ny Madagasikara.
Vaovao hafa mihitsy anatontosa fionambe nasionaly ny fikambanana STAFIM na asa ho an'ny tanora antoky ny fampandrosoana eto Madagasikara amin'ity taona 2020 ity. Io fikambanana io izay anamarika ny 5 taonany jorony ka entina anaovana jeritodika ny asa vita sy ny vina amin'ny 5 taona ho avy ity fionambe ity. Mifototra amin'ny lafiny fampandrosoana eny fotiny sy ny fampananana asa ho an'ny tanora moa ny tena antom-pisiny ny fikambanana fanjakana. Misehatra eo amin'ny fanabeazana ihany koa ny Astafim raha ny fanazavan ny filoha nasionaly ny Fulgence Ramamontsou.
Maro zao ny olona tanora tsy anasa, maro ihany konko ny tanora izay manana diplôma fa ravoravo tanana ary betsaka izany ny zavatra hoe tokony ho anampiana ny tanora. Association ihany koa mitady asa, lalana asa ho an'ny tanora ihany koa. Efa dimy taona izay ny fantsanganany ny Astafim io. Fa betsaka ny vitany, fa efa navita nanangana ekoly ny zahako. Maro ihany koa ny tanora efa nahazo asa tao anatin'io. Maro ihany konko ny tanora nahazo famatsiam-bola amin'ny resaka famatsiam-bola madinika ireny, izay niarahako miasa tamin'ny Sefor izany, tamin'ny mpampindram-bola madinika izany. Dia ao anatin'izay ihany kokoa ilay foto-kevitra fanampiana ho an'ny zokiolona, fanaovana kara fa tamin'izany namorona karny mihitsy a, dia jerevana fizaham-pahasalamana maimaim-poana teny amin'ny CSBT eo izany. Dia ao anatin'izay izany a, amin'ity taona ity indray izany a, anomana kongresy lehibe izany ny Astafim amin'ity taona ity. Fionambe nasionaly izy io a ho an'ny Astafim, sady fijerena ihany koa hoe tsapa ihany koa hoe ataiza ka traiza izany ny gabarian' izany Astafim izany nandritra izay dimy taona izay. Dia eo moa izany a, isy zavatra ho tsy maintsy isy firekevitra hitsangana io hoe makaiza dia ahoana fomba nasarana azy, makaiza moa ny resahako a, makaiza dia hoe ho an'ny firenena sy ho an'ny taranaka. Izay izany ny tanjona izany eo anatin'ilay izy.
Fa mivary lafo sy miborika kosa ankehitriny ny tanora ny amin'ny distrika Ankazobe noho nisy fampiny ny fialamboly sy ny lesika eo amin'ny fanabeazana azy ireo. Raha ny nambaran'ny filoha lefitry ny FMMRA na ny fikambana ny mpiasam-panjakana misotro ronono any Ankazobe, misy ny mirona amin'ny fidorohana zava-mahadomelina, misy ny manao asa ratsy toy ny alatra sy ny fandrobana. Manoloan'izany dia manome toromarika toro-hevitra azy ireo ny fikambanana ary mikasa amokatra fandarana amin'ny onjam-peo mihitsy momba ny fahendrena taloha. Ny mpitaiza tanora sady filoha lefitry ny FMMRA Andriamatoa Renault no anampy fanazavana momb'izay teo amin'ny mikro ny Joelina Rasolofo.
Re mandreny tahaka antegna ao ny fanaratra mba hatsara ny fiarahamonina satria ny tanora ndraindray miboriky amin'ny zavatra hafa. Isan'ny asanay zany izy miporte tsara any amin'ny mahagasy ny gasy satria tsy vitan'olo raiky ny fitaizana. De ndraindray a ny ray aman-dreny tsy masinteny no ianao tsy ray aman-dreny fa nitaiza azy.
Miboriky amin'ny tanora amin'izay, miboriky ao makaiza.
Ohatra hoe manao zava-mahadomelina reny ohatra amin'ny faritry misy anay aty masitsika amina resaka ambanivohitra any resaka robaroba ninininy afa-tsy faritra le atao ambolo tarakely sy ny any mba mihena zay satria misy hetsika ataon'ny bentanàna eto tournoi isan-karazany de mba variana amin'ny zavatra tsara zany le mihena zany satria voalohany mampire izy samisy, faharoa mba variana amin'ny zavatra tsara izy mitaizatena afahany mba mamokatra koa hevitry ny maro koa matakadavy mba fampiteny zavatra tsara izy samisy ankoatranay mahare aman-dreny zay zao a namiany population ty sehatra anankiray a le fifananarana amin'ny tanora sehatra fandreniny tolo mbola mandamina an'izay zay zany a isaka inona ny mamety anay a sy ny mamety fandaharana eo amin'ny radio.
Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa, itondra fijery vaovao amin'ny tontolon'ny fikarakarana lanonana ny MK Pro amin'ny mahafandarana azy. Fandarana tokony iroborobo manko ty sehatra ity eto Madagasikara saingy tsy mbola mipetraka amin'ny toerany. Anao fanampy ny amiriny izany amin'ny laoniny amin'ny fomba matianina ny MK Pro indrindra taoriany ny krizin'ny COVID-19 ka anome lanja ny mpanakanto sy ny hira izay tsy maintsy ilain'ny malagasy ho lamboly amin'ny andavanandrom-piainany. Orinasa vaovao moa misehatra amin'ny fikarakarana lanonana sy fampisehoana sady trano famokarana hira sy mpanakanto ny MK Pro. Omaly no nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy teny Ampasany Maalo ny fijoroany. Manazava i Manjaka Rakoto David, manajera eo anivon'ny MK Pro.
Ny zavatra tsapanay dia vitsy ny olona tena saha mametraka an'le fikarakarana hetsika ho antonasa na ho antom-pivelomana. Ao anatin'izay nefa izay mahatsapa ary mahita fa zavatra tokony roborobo izy io eto Madagasikara satria ny malagasy dia manatalenta fa ny olana amin'le izy de eo amin'le fametrahana ny lanja an'le artista amin'ny toerana tokony hisy azy indrindraindrindra zany de izay no mahatonga anay anao an'ity hetsika ty. Eto zany zay mipetraka ho mpandraraha, mipetraka ho mpikarakara, ho mpamemetoro hevitra, mpamemetoro lalana. De ao anatin'izay zany a efa misy fanomanana de manasa ireo izay tena te hisehatra, izany hoe te ho professionnel ao anatin'le izy a, misy kritera ihany kosa nefa jerevanay ao anatin'le izy hoe ireto artista reto a na de vaovao azy izy satria any ambolohany io defa hita de hiezaka izay hanampy azy sy hanohana azy de izay a manana mpampianatra na coach de afaka mampianatra an'ireo izay te ho professionnel aloha izay izay izy vao misehatra any amin'ny resaka fampisehonana ohatra fomba fijery vaovao hoentina ao anatin'izay fiaraha-miasa amin'ny artista izay mba farafaratsy mba hitovitovy lenta amin'ny anivelany de izay zavatra izay zany no apetrakay eto fa anatratra tanjona goavan'izay mba tsy tenenako an'le hoe defi angambany.
Tsy andrela moa fa isy avetrany ny fampisehoana ho karakarain'ny MK Pro taorian' izao fijoroana izao.
Ny akaiky indrindra dia ao Antsirabe satria ny MK Pro izany a hiezaka hitondra an'ireo artista ireo a manerana ny Madagasikara aloha alohan'ny andehanany any ivelany. Misy ny hetsika izay atao voalohany ao Antsirabe ao amin'ny espace rojo a iarahana amin'ny Mandresy Jackson. Mandresy Jackson moa izany a sozian'ny Michael Jackson ary iarahana miasa akaiky ihany koa amin'ny USDES na ny École Supérieure de Développement Économique et Social.
Ireo vaovao any ivelany. Efa tonga ny Sirisy Turkia ny fanampiana avy amin'ny Papa François ho an'ireo trabona noho ilay horohorontany ny nahery vaika nitranga tany amin'ireo firenena ireo ny herinandro teo. Akanjo ray alina isa no nalefa ny Papa ho an'ireo trabona ka nentina ny ainga tao amin'ny seranantsambo ny Naples tamin'ny alarobia teo niaraka tamin'ny fanomezana avy amin'ny governemanta italiana. Ireo fanampiana ireo azo izany ireo mpifindramonina ny kilisa 50 kilometatra mialan'ny Gaziantep any Turkia sy ny any Alep any Syria. Ankoatr'ireo fanampian'ireo moa dia efa niantso ny rehetra hitondram-bavaka ny vahoaka siriana sy turka niaran'izany horohorontany nahery vaika izany ny Papa François mba ampisinda ny alahelin'ireo manana havana namony ainy sy asitranan'ireo naratra vokatra izany. Manomboka miverina any amin'ny fireneny ireo fianakaviana siriana voatery ny findramonina taoriany ny horohorontany nitranga ny herinandro teo iny. Nandositra ny ady any Siria izy ireo efa taona maromaro lasa izay nialokaloka any atsimon'ny Turkia tsy lavitry ny sisitany ny firenena rotonta. Nitondra faisana moa noho ilay horohorontany nahery vaika nitranga ny fahenina ny volana febroary teo indray ireo mpifindramonina siriana ireo ka tapa-kevitra ny ody any amin'ny taniny izay rotiky ny ady ankehitriny tao anatin'ny folotaona mahery. Araka ny antotanisan'ny komisaria ambony miany mpifindramonina eo anivon'ny firenena mikambana dia mahatratra 7 sy 3 tapitrisa nisan'ireo teratany siriana ny findramonina ny Turkia noho ny ady any Siria nanomboka ka ny taona 2020 sy 2020. Izay ny any Siria fa ny Pakistan kosa olona efatra farafakeliny no maty vokatry ny fanafiana nataon'ny vondrona Taliban Pakistane tany Karachi tanàn-dehibe indrindra any amin'ny toerana Omaly Ariva nitafiana olona efatra amin'ny tampiadiana ny tranom-panjakana lehibe iray ao Karachi izay toeram-piasana sy finenan'ny polisy raikitra noho izany ny fifampitifirana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpanafika ka polisy roa sy olona roa hafa no namony ainy vokatra izany ny alohan'ny nahalavon'ny telo tamin'ireo mpampioaroro. Ireo efa voafehy nefa ny filaminana tao Karachi taoriany ny zava-nitranga Omaly Ariva iny efa nitonona ho nahavanina izany ny Taliban Pakistanais antsoina hoe Tahrik e Taliban Pakistan. Izay no masakazona roso tompokilasy tompokovavy tamin'izao antoandro izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farana misaotra ny Alain Bruno teo amin'ny lafiny teknika miraro soatrany eo ampanarahana ny 3:04.